Kapitola třetí. Diviši, snesl bys tuhle noc nepohodlí tady na hradci? Zeptal se Oldřich z Chlumu, velitele své družiny, která ovšem byla v tuhle chvíli už někde na cestě přes Moravu a mířila na Bezděz. Samozřejmě s dopisem, který Oldřich napsal své Ludmile. A nebudeš se tu bez nás bát? Dodal s hranou starostlivostí panuš Ota.
Jsem voják. Proč bych měl mít strach? Vypnul Diviš hrdě hruď.
Pokud by k něčemu došlo, uměl si poradit. Jenže takovou provokaci nemohl nechat bez povšimnutí. Nasadil stejně starostlivý výraz jako jeho přítel a pokračoval.
Kdo však ohlídá tebe, Oto? Nechceš tu zůstat se mnou? Budu klidnější.
Když však postřehl netrpělivý výraz svého pána, zvážněl a řízně odpověděl.
Samozřejmě tu zůstanu a budu se vyptávat. Musíte mi však vysvětlit, o co jde. Ota s vámi u knížete byl, ale já ne.
Teprve teď se do jeho hlasu vloudil náznak výčitky.
Všechno ti samozřejmě vysvětlím, ale kde? Nechci, aby nás někdo poslouchal,
přiznal Oldřich z Chlumu a rozhlížel se kolem sebe.
Jsou jen dvě možnosti,
navrhl Diviš a navzdory hrozivé jizvě na tváři vypadal spokojeně a dobromyslně.
Nevěřím, že by se kdokoliv z těch kopyt, co s námi přijela, vydal hned do kaple, aby vzdal chválu pánu našemu. Tam by nás určitě nikdo nerušil.
To není jisté. A pak nechtěl bych na posvěceném místě rozebírat zločin, zvláště takový, jaký se stal tady.
Pana Ondřeje ukřižovali. Kdo ví, co za tím stojí?
Přikývl chápavě Diviš. Oldřich z Chlumu si v duchu jen povzdechl, jak je možné, že to už ví. Jenže na hradě se zjevně neutajilo vůbec nic. Ostatně ten mord byl nesporně událostí roku. Takže byla otázka, zda má vůbec cenu se s důvěrným hovorem příliš skrývat. Byl však zvědavý, zda odhadl správně, jaké druhé vhodné místo Diviš navrhne.
Myslel jsem si to,
přisvědčil Hromotluk mírně a s hranou vážností pokračoval.
Jste zvědavý na to druhé místo? Mám pravdu?
Máš.
Jste nejlepší vyšetřovatel v Českém království,
pokračoval Diviš a přes zdvořilý tón bylo zřejmé, že se baví. Takovou výzvu nemohl nechat Oldřich z Chlumu bez povšimnutí. Rychle si dlaní přejel po bradě, na níž měl své krátké, pečlivě střižené vousy. Tenhle bezděčný pohyb dělával vždycky, pokud se potřeboval rychle soustředit. Původně se domníval, že Diviš navrhne hradní šenk. Pak by měl nárok na džbánek piva, který by jeho pán zaplatil. Jenže Oldřich z Chlumu pochopil, že tentokrát vymyslel jeho pomocník něco jiného. Všiml si, že Divišovi oči na malinký okamžik uhnuli a zabloudili na nádvoří přeplněné ozbrojenci v barvách nejrůznějších rytířů. Okamžitě mu to došlo. Nasadil ležérní výraz a s hranou schovývavostí řekl:
Pod svícnem bývá tma. Kde jinde bychom nebyli na očích tak dokonale, jako když se zamícháme mezi ty ostatní. Stačí se procházet a klidně spolu hovořit. Nikdo nás poslouchat nebude, protože všichni mluví, překřikují se a mají v hlavě jen to, kam se na noc uloží a jestli dostanou k večeři pivo.
A co pak jsem to neříkal? Nejlepší vyšetřovatel,
přikývl souhlasně Diviš. Pak se zatvářil skormouceně a dodal:
přesto vám však jistá drobnost unikla. Pokud odjedete a já zůstanu sám, ta otázka, zda dostanu k večeři pivo, trápí i mě.
Neunikla, copak tě neznám. Koupit se od sklepníka jistě dá, řekl a z měšce mu podal 4 stříbrňáky a dodal:
je to víc než na jeden čbánek. To kdyby spotřeboval v rámci vyšetřování někoho pohostit. Ne, abys to propil sám. A teď pojď, jdeme se procházet.
Zamířili prostředkem nádvoří od paláce k hradbám a přitom polohlasně diskutovali. Nikdo si jich opravdu nevšímal a nádvořím prošli 2x tam a 2x zpátky. To bohatě stačilo, aby Oldřich řekl, co zatím ví, a současně vysvětlil Divišovi, o co by se měl zajímat. Ani panoš Ota v té době nezahálel. Opustil je, ale Jana z Vikštejna našel snadno. Byl u vozů knížete Mikuláše a handrkoval se o svou truhlici, kterou mu nechtěli vydat, dokud to nepovolí pan správce.
Jak mám vědět, že je tvá?
Rozčiloval se obtloustlý, vousatý ozbrojenec, který na vojenském tažení nebyl, ale teď dostal za úkol ohlídat, aby se z věcí jejich pána nic nestratilo. Dohlížel na to, aby služebníci vše řádně odnesli do paláce.
Zabijeme ho hned nebo až za chvíli?
Zahlaholil panoš Ota, když zjistil, v čem je problém.
Já bych ho zabil hned,
pochopil i hned Jan z Vikštejna jeho žert. Vousatý voják ho však nepochopil. Křikl na své druhy a 4 z nich je s kopími v rukách obstoupili. Na jeho příkaz je odvedli ke správci. Tady se mu neříkalo purkrabí, ale Foyt. Jmenoval se Rudolf a byl to klidný a rozvážný muž. Na první pohled poznal, koho strážní zajali. Vynadal svým mužům, omluvil se a osobně se s nimi pro truhlici k vozům vydal. Tam ještě seřval onoho přepečlivého, obtloustlého ozbrojence a tím to bylo vyřešeno.
Svěř svou truhlici mužům pana hejtmana, poradil mu panoš Ota. Zítra odjíždějí do Kravař, já a můj pán taky.
Co bych tam dělal? Já musím na Vikštejn.
Nespěchej, je to pro tvé bezpečí.
Tetu Elišku si neviděl spoustu let. Jsi si jistý, že tě uvítá s otevřenou náručí?
Já myslím, že nikoliv.
A pak chceš snad tvrdit, že by tě má společnost nebavila?
O co tě jde?
Zamordovali pana Ondřeje. S ohledem na způsob toho mordu není jisté, zda nejde o záležitost tvého rodu. Můj pán slíbil Smilovi z Lichtenburka, že na tebe dohlédne a zařídí, abys svůj majetek bez obtíží převzal.
Zbytečné ohledy. Jsem rytíř a mám meč.
To měl on taky, suše upozornil panoš Ota, ale hned dobromyslně pokračoval. Ale je tu ještě jedna okolnost. Nezůstaneme tady. Odpoledne odjíždím do Opavy. Tam je jistě spousta krásných dívek. To je chceš nechat všechny v plen mě?
Nefandíš si?
Zasmál se pobaveně Jan z Vikštejna. Tvářil se sebevědomně a Ota si byl jistý, že to nehraje. Nejlepším svůdcem byl podle Janova pevného přesvědčení přece on sám a nedal si to vzít. To byla jedna z věcí, která ho na něm štvala. Neuměl si občas udělat legraci sám ze sebe. Tohle dokázalo málo rytířů. Většinou jen ti opravdu úspěšní a chytří. Pouze hlupáci si za každých okolností dodávali na důležitosti. Nicméně se Ota překonal, šlo přece o jejich pátrání. Nasadil provinilý výraz a opáčil:
jistě,
S tebou se asi měřit nemohu, ale to neznamená, že by mi nějaká pěkná nemohla spadnout do klína. Ovšem, kdyby se mi to nepovedlo, máme si určitě toho hodně co povědět. Pomůžeš mi?
Co to na mě zkoušíš?
Tak neschopný zase nejsi, aby sis nějakou nenašel.
Ale ne, o tom nemluvím. Hovořil jsem o vyšetřování. S tím bych potřeboval pomoc.
Jan z Wichtejna se na okamžik zamyslel a pak velkomyslně souhlasil. Ostatně, kdo jiný by měl rozplést tu záhadu než on? Bylo příjemné odpoledne na konci léta a tady mezi lesnatými kopci nebylo ani horko, ani chladno. Do soumraku zbývala ještě spousta času. I když se Oldřich z chlumu bránil, dal mu opavský hejtman jako doprovod 4 muže ve svých barvách s erbem pánů z Kravař. Stejně jako jejich čeští příbuzní, měli v červeném poli stříbrnou zavinutou střelu. Někdy se jí trochu posměšně říkalo Odřivous podle dávné legendy. Podle ní utrhl v jakémsi zápase celkem bezvýznamný zápasník svému silnějšímu soku knír. Aby stvrdil své vítězství a soka potupil, upevnil knír na šíp a poslal na znamení úspěchu svému panovníkovi. Tím vítězným zápasníkem byl prapředek rodu Benešoviců. Pod Hradcem přebrodili Moravici a podél řeky zamířili pohodlnou cestou k Opavě. Asi po čtvrt hodině jízdy ji přetínal potok Hvozdice, který byl skoro vyschlý. Na jeho břehu nemuseli ani zpomalit. Cesta pokračovala mezi zahradami a dvorci a dovedla je k mlýnskému náhonu. Tady se jim poprvé otevřel pohled na masivní kamenné hradby. První, co Oldřicha upoutalo, byla vysoká dřevěná věž uvnitř města. Jeden z ozbrojenců doprovodu mu prozradil, že to je městská hláska a stojí na rynku. Věže několika kostelů, kterými se Opava pyšněla, byly nižší a pod nimi se jako brázdy zoraného pole tyčily řady špičatých měšťanských domů, krytých tmavými šindely. Cesta se kroutila mezi chatrčemi předměstí a přivedla je k nedávno dostavěné hradecké bráně. Na její pravé straně stálo ještě lešení. Hned po vjezdu do města je vítal minorický klášter s chrámem svatého ducha. Přiléhal k vnitřní straně hradeb a byla to opravdu velkolepá stavba. Král Přemysl a po něm i jeho syn Mikuláš tu nešetřili penězi. Před klášterem bylo malé dlážděné prostranství, na němž stál prostý dřevěný kříž. Následovala ulička s hrnčířskými dílnami a ta je přivedla na rynek. Právě tady stála vedle výstavného domu knížete Mikuláše dřevěná hláska. A hned za ní, na kraji uličky pekařů, se nacházel starobylý patrový dům pánů z Kravař. Hospodyně Sibyla už na ně čekala. Byla to vysoká, kostnatá žena, měla rázné vystupování, ale rozhodně nebyla protivná nebo nepříjemná. Večeře bude za 2 hodiny. Prosím, buďte tu včas, nerada jídlo ohřívám. Je to boží dar a zasluhuje si naší úctu. Komnatu máte nad schody. Pan Jan vlevo a vy na druhé straně. Dejte pozor na oheň. Až půjdete spát, nezapomeňte zhasit svíce. Pokud byste něco potřebovali, spím hned vedle kuchyně. Pak houkla na podomka, aby odnesl panstvu věci a postaral se o koně. Aniž čekala na odpověď, otočila se a zmizela v nízkých dvířkách, které vedly z Mázhausu do kuchyně. Ta by si rozuměla s Divišem, pousmál se panoš Ota.
Kdyby na to přišlo, nejspíše by zvládla na bezdězu velet celé naší posádce. Měl bych ji poučit, kde je její místo. Je jen služebná, mračil se Jan z Lichtenštejna. Tím snad nebudeme ztrácet náš vzácný čas, vymlouval mu to dobromyslně panoš Ota. Ale Oldřich z chlumu ho znal a věděl, že za jeho bodrým způsobem řeči je zlost. Chápal ho, takové chování také neměl rád, jenže nic lepšího na dvoře pána z Lichtenburka ten urozený mládenec pochytit nemohl. Jeho poručník Smil patřil k pánovitým šlechticům, o nichž jejich služebníci nikdy nic dobrého neřekli. I s Oldřichem jednal Smil obvykle z vrchu. Když mu to vytkla Ludmila z Wartenberka, jeho neteř z druhého kolena, jen se ušklíbil. Ani za odpověď mu to nestálo. Aby Oldřich věci zjednodušil, sám navrhl, vy se asi teď půjdete porozhlédnout, zda se tady v Opavě najde příjemná společnost. Mám pravdu? A já zajdu za rychtářem Jaráčem. Byl na místě mordu, třeba si něčeho všiml. S tím se rozešli. Já nikdy v Opavě nebyl, přiznal panoš Ota, když v Mázhauzu osaměli. Znáš to tady trochu? Ani v nejmenším. Odešel jsem odtud, abych se stal panošem pana Smila. Něco jako ty, ale byl jsem o poznání mladší, řekl s náznakem ironie Jan. Jistě i o poznání bystřejší a zdatnější. Jan z Lichtenštejna se zarazil, ale pochopil ironii a zasmál se. Přátelsky uchopil Otu kolem ramen a úplně jiným hlasem řekl, mluvím jako motovidlo, viď? Zvykneš si. Neber si to tak. Chceš znát tajemství, proč jsem stále panoš? Holky na to letí. Vypadá to ušlechtěle, trochu tajemně a přitom tak bezbraně. Panoš, neskušený mládenec, tomu zvědavá holka neodolá. To se mi líbí. Takže dneska budu taky panoš. Panoš Jan, platí? Ale jen za předpokladu, že mne zveš. Jsem skoro bez peněz. Taky moc nemám, ale na dnešek to stačit bude. Kde začneme? V šenku, kde jinde. Ale na rinku ne. Tam vysedávají ctihodní měšťané. To není nic pro nás. Zkusme to u hradeb. Tam by se snad pro nás mohlo něco najít. Aby město lépe poznali, vydali se na opačnou stranu širokou ulicí k Ratiborské bráně. Záhy se ukázalo, že měli dobrý odhad. V jedné z bočních uliček zahlédli vývěsní štít, na němž byl namalovaný červený kohout a pod ním nápis U vejce z červeného kohouta. Štít byl vymalovaný pečlivě, nebyl oprýskaný a průčelí domu bylo nové. Ba co víc, okna do ulice byla zasklená zelenkavými prohlédacími kolečky sesazenými v olovu. Tohle rozhodně nebyla špeluňka pro spodinu. Když vstoupili, ucítili smaženou slaninu a nakyslou vůni piva. Byly tu dva masivní stoly s lavicemi, ale obsazený byl jen jeden. U něj seděli dva mládenci se zelenými čapkami, zdobenými kohoutími péry, mezi nimi světlovlasá copatá holka a proti ním několik mužů středního věku s pečlivě upravenými vlasy a v pláštích z kvalitního sukna. Vypadají na zajímavou společnost, konstatoval tiše panoš Ota. Jenže u jejich stolu pro nás už místo není. Jak není? Ušklíbl se Jan z Lichtenštejna a křikl na šenkýře, který seděl vzadu u sudu a odpočíval, ať hne zadkem. Chtěl mu poručit, aby to zařídil. Je panoš Jan ochotný poslechnout panoše Otu?
zeptal se rychle svého druha. Pak ti radím, nech to být. Sedneme si k volnému stolu. Vsadím se, že za chvilku nás k sobě sami pozvou.
Když ne, platíš ty,
opáčil jeho společník, trochu mrzutě, ale poslechl. Sotva jim šenkýř donesl dva džbánky ležáku, křikl na něj jeden z mládenců.
Co jste zač? Vezměte si to pivo k nám, sem se ještě vmáčknete. Na cestách?
Z Uher. Bojovali jsme ve vojsku krále Přemysla, odpověděl panoš Ota ležérně. Vstal s pivem v ruce a zamířil k ním. Rozhlédl se a pak se drze vmáčkl mezi jednoho z oněch mládenců a tu copatou holku. Přijala to zjevně s potěšením. Jan tak úspěšný nebyl a zbylo na něj místo na kraji lavice. Aby upoutal pozornost, hned začal vykládat obojích skumány, v nichž samozřejmě sám konal divy udatenství. Vytahuje se jako diviš, pomyslel si dobromyslně panoš Ota. S potěšením postřehl, že se o něj ta dívka opírá rozhodně víc, než by musela. Šeptem se jí proto představil a tak se dozvěděl, že se jmenuje Mariana a ti dva mládenci jsou její bratranci. Ale hodně vzdálení, dodala ještě a pak obrátila pohled na Jana, jako by nemyslela na nic jiného, než na jeho hrdinské skutky. Pro jistotu však pod stolem vyhledala Otovu ruku a tu stiskla. Panoš Ota si trochu rozmrzele řekl, že tohle vítězství je příliš snadné. Takového nikdy nebavilo a občas mu připadalo i podezřelé. Jednou nebo dvakrát se mu opatrnost vyplatila. Po očku se podíval na plavovlásku vedle sebe. Měla příjemný kulatý obličej, ve tvářích důlky a hluboké modré oči, které dokonale ladily s jejími vlasy barvy slámy. Povzdechl si. Těžké rozhodování. A co ty? Řekla najednou a obrátila se na Otu. Ty jsi v Uhrách neválčil? Jan z Wickštejna se na ní trochu nazlobeně zamračil, protože byl přesvědčený, že má toho ještě hodně co povědět. Jako by ho ani neposlouchala. Zvedl svůj džbánek a napil se, aby si nezadal. Takhle to mohlo vypadat, že sám přestal kvůli vyprahlému hrdlu.
Válčil, připustil panoš Ota, ale jen občas. Zdaleka jsem nevykonal tolik hrdinských skutků, jako můj přítel Jan. Jen jednou jsem se vyznamenal.
Vyprávěj, pobídla ho dychtivě a znovu vyhledala pod stolem jeho ruku. Jenže Ota se nemínil vytahovat, tomu připadalo hloupé. A tak vše obrátil v žert. Nasadil vážný výraz a pokračoval.
To bylo po dobití rábu. Všichni plenili a tak jsem se přidal. A co čert nechtěl, první dům, do kterého jsem vtrhl, byl nevěstinec. Tak co jsem měl dělat? Kořist je kořist, no ne? Bylo tam pět holek a vítěz má své povinnosti. Všichni mne pak s obdivem chválili, jak jsem si počínal.
A jak jsi spočínal? Dorážela Mariana. Košilatá historka ji nejen neurazila, ale naopak se jí v očích objevil pobavený zájem. Tohle rozhodně nebyla dívka cudná. Její řemeslo bylo zřejmé, i když to rozhodně nebyla pouliční coura.
Jak jsem si počínal, opakoval panoš Ota a rozhlédl se kolem stolu.
Viděl zvědavé tváře s káravými nebo ironickými výrazy. Zvedl prst jako kazatel a pokračoval.
Vzal jsem je samozřejmě v ochranu. Rytíř má povinnost chránit ženy, ať už jsou jakéhokoliv řemesla. Přinesli mi víno a loutnu a sedl jsem si s nimi ke stolu. Venku lidé křičeli, naříkali, ozýval se lomos a ržání koní, ale já jim zpíval o lásce a o křesťanských ctnostech. Úplně jsem je rozplakal. Všechny mi pak slíbili, že se napraví.
To je hloupá historka,
utrhl se na něj jeden z měšťanů. A napravili se? Zajímal se mládenec v zelené čapce po jeho levici. Protože jsem pak s nimi strávil i noc, řekl bych, že ne. Zasmál se panoš Ota provokativně. A nedívejte se tak na mě. Ano, mohl bych vyprávět, koho jsem kde zabil a vy byste mne chválili. Že tu nemluvím o krvi a násilí, máte mě za zbabělce a hříšníka.
No,
napomenul ho zrzavý, robustní chlapík, podle rukou nejspíše kovář. Měl už trochu upito.
Ty nás nebudeš poučovat, co je správné a co ne. A pokud tomu nerozumíš, mohu ti to vysvětlit venku.
Opravdu? Rozzářil se panoš Ota. To budu opravdu rád, protože mně některé věci docházejí pomalu.
Tak ty nedáš pokoj?
Rozkřikl se kovář a vstyčil se. Bylo zřejmé, že má hádavou náladu. Panoš Ota okamžitě udělal totéž.
Na ulici ne, radil kovářovi jeho soused. Vzadu je dvůr.
Kovář se ohlédl, aby si zkontroloval, zda ho ten otravný a drzý mládenec následuje, a pak zamířil k zadnímu východu přes kuchyň. Jak těžce našlapoval, prkna na podlaze výhružně vrzala. Škoda, povzdechla si věcně Mariana a od Oty se odtáhla. Považovala ho za ztraceného. Vyšli na dvůr a tam se kovář hned na Otu vrhl. Byl ramenatý, silný a hloupý. Diviš Otu naučil spoustu triků, jak v hospodských rvačkách uspět. Pružně uskočil stranou, to ale jeho sok nečekal, byl zvyklý zápasit jako bík, který narazí do svého nepřítele čelem. Nic jiného neuměl. Nedokázal se už zastavit, takže se mu panoš Ota dostal snadno do boku. Okamžitě mu zasadil několik tvrdých, přesně mířených úderů. Když se kovář zlomil v pase, spojenýma rukama ho jako kladivem praštil dozad. Jeho sok se svalil na zem a lapal po dechu. Panoš Ota ho nechal být a rychle se vrátil do šenku. Prošel dvířky z kuchyně a otíral si ruce na znamení, že má hotovo. Mariana vyskočila od stolu, proběhla uličkou a vrhla se mu kolem krku. Měla jsem o tebe strach, řekla a tiše dodala, jestli se mnou dneska nepůjdeš, skončíš v pekle.
Proč to divadlo?
Bručel Jan z Vikštejna, když se posadili zpátky na lavici.
Co pak jste nechtěli zažít, co je opravdový boj?
Opáčil přísně panoš Ota.
Už o tom nemluvme. Já tu ostatně nejsem pro zábavu. Jsem pomocník královského prokurátora a z pověření knížete Mikuláše vyšetřujeme s mým pánem mord pana Ondřeje v Kravařích. Slyšeli jste snad o něm, ne?
Špech. Odplivil si na podlahu jeden z mládenců v zelené čapce a vstál. Jeho druh udělal totéž, ale Mariana zůstala sedět.
Jdeš s námi?
Houkl na ní ten vyšší. Pohodila hlavou, ale neodpověděla. Ti dva čekali a netvářili se zrovna přátelsky.
Radíme ti dobře, zvedni se,
přidal se důrazně ten druhý.
Nemusíš, jestli nechceš,
řekl klidně, skoro unaveně, panoš Ota.
Chlapci, nechcete si se mnou taky promluvit? Samozřejmě venku.
Právě v té chvíli se těžkým krokem vrátil do šenku kovář.
Na košili měl krev, která se mu spustila z nosu. Posadil se na lavici a žíznivě do sebe obrátil svůj čbánek. Neříkal nic a ani nebylo co. Jako chlap porážku uznal a tím to pro něj skončilo. Chci zůstat, řekla Mariana důrazně. Její údajní bratranci chvíli okolkovali, ale pak se sebrali a vypadli.